В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх радіослухачів Світлого Радіо, а також телеглядачів телеканалу CNL і всіх, хто нас слухає, хто дивиться. Це програма «Світлі гості» на Світлому Радіо, і ми вітаємо в нашій студії людину, яка розповість нам, як жити, як служити в іншій країні, коли інша культура, інші цінності, інші погляди. Сьогодні ми вітаємо в нашій студії пастора церкви Сергій Васильович Балюк.
Вітаю.
Вітаємо доброго вас. Дня. Ради бачити у нашій студії.
Я також.
Дякую, що завітали. І вже приблизно у нас декілька місяців пройшло з нашої останньої зустрічі. Я пам'ятаю, як ви заходили до нас у гості, коли ми готувалися до фестивалю «Україна-Корея».
Так, точно.
І з цього часу, я думаю, у вас багато відбулося різних і подій, і цікавинок, і поїздок. Тому що, я знаю, нещодавно ви відвідали Непал.
Саме так.
Що там цікавого? Це, по-перше, я думаю, ми трішки пізніше дізнаємося. Це ваша була перша поїздка?
Це була моя перша поїздка в країну, яка називається Непал.
Так, дійсно. І що вас надихнуло туди поїхати? Можливо, це була певна місія або ж служіння ваше?
Звичайно, що я їжджу тільки з місіями і служіннями. Разом з тим пізнаю той народ чи ту культуру, яка є в тій чи іншій країні. Непал розміщений між двома великими країнами, як вони кажуть, у нас є два старших брата. Це Індія і Китай. Це найбільш високогірна держава світу. Населення її становить 29 мільйонів жителів. Столиця Катманду. Основна релігія там індуїзм, 60%, буддизм, 39%. І, можливо, 0,001 християн. Такий відсоток. Країна дуже цікава, дуже різноманітна, в основному гори. Я був здивований бачити рис, який росте на висоті 2000 метрів. І дозріває просо і таке далі.
Тільки бачили чи смакували його?
Я навіть зірвав і попробував. Ну, звичайно, що вони їдять в основному це рис. Рис зі всіма різними остальними спеціями. Руками, до речі, я також їв руками. Досить цікаво. Береш отак чотирма пальцями, чик-чик, бистро, і цим великим вказівним закидаєш в рот. Основне, перед тим дуже добре помити руки, щоб не було інфекції.
Але їжа, наприклад, цікавинки – це одне. Але ж я розумію, також і культура, вона відрізняється. І коли ви їдете з місією, вам потрібно також готуватися до цього.
Звичайно, культура дуже відрізняється від української, християнської. Хоча я був приємно вражений, бачачи в Непалі всюди ростуть чорнобривці. Я ходив і співав пісню «Чорнобривці». Насіяла мати. Вони ростуть в кожному обійці. Плюс ми попали на свято їхнє, Нового року і Тахір свято таке. Коли вони брали ці квіточки, нанизували на шнурочки і прикрашали ними собак, корів, свої хати, ворота при вході в будинок. І цей колір отакий, цей колір чорнобривців, він там був всюди. Також, звичайно, країна бідна. Країна, де дуже велика густота населення. І їздять там в Катманду, як саранча на цих мотоциклах невеликих таких, так? Як ти бачиш, 150 чоловік їде одночасно, і ти думаєш, що вони всі йдуть на тебе. І світлофорів немає. Є поліцаї, які там, поліцейські, які регулюють або намагаються регулювати, але в мене склалося враження, що їх ніхто не слухає. Просто оцей колективний такий рух, такий симбіоз нагадує великий мурашник. В мурашнику немає ні світлофора, ні поліцейських, нічого. Але вони отак самі рухаються. Так само і це просто такий органічний, єдиний організм цілої столиці. Я десь ще буквально через півдня чи через день теж навчився, як переходити вулицю. Ти маєш зоровий контакт з тими людьми, які їдуть, і вони розуміють, ти йдеш чи ти не йдеш. І просто це відбувається на такому якомусь іншому
підсвідомому підсвідомому рівні.
Підсвідомому рівні. Тобто ти відчуваєш чи їхню ауру, чи їхнє відчуття, і ти ходиш так, раз, і пройшов. І вони раз зупинилися, ти пройшов. Або ти стоїш, чекаєш, раз, ти пішов. Звичайно, що країна іще по ментальності, вона сформована сумішю буддизму з індуїзмом. І такої кількості храмів, такої кількості оцих пагод, міст, де поклоняються Будді, де поклоняються різним цим всім божествам, я ще не бачив. Вони всі засалені, вони всі такі заяложені, всюди стоять ці свічки, дуже багато. Я був вражений також, бачачи шестикутну зірку з очима Будди, а також свастику поруч. Я їх питаю, а що свастика означає? Вони кажуть, вона приносить нам мир, щастя і благополуччя. Справа в тому, що ми думаємо, що свастика, ну там в ту сторону чи в іншу обернена, що це символ фашизму. Угу. Але Гітлер, коли ходив, шукав Шамбалу, він фактично взяв цей знак звідти. Це як сваргав древніх аріїв чи слов'ян, або коловорот. Дуже багато елементів, які в нас в українській є вишивці, в рушниках, на подушках. Дуже багато таких самих візерунків я міг бачити і там. Свято, на якому ну, в кінці ми попали, це свято ще Лакшир. У мене є на Фейсбуці, хто хоче, може зайти і побачити. То там є дуже багато таких речей, коли він роблять такі візерунки на землі перед тим, як заходити в свою обійстя чи в офіс. І потім стежка така веде. І ці візерунки мені нагадували також, як наші писанки. Тобто ця богиня, вона ніби побачить це, і там є банани, там є рис, і вона потім заходить в хату і приносить щастя. Таких речей в Непалі є дуже багато. І коли я спілкувався з цими людьми, я старався зрозуміти їхню культуру і їхню традицію. І я зрозумів, є три таких дуже важливих речі. Тому що коли ми стояли на балконі гестгауса, і я кажу, слухай, дивися, це ж Різдво, дійсно. Всюди грильянди, Новий рік, розумієте, це свято світла називається ще. Хлопці ходять колядуючи, по-нашому, так? Uh-huh. Дівчата окремо. Приходять, то ж саме, збирають гроші, співають тільки ну, не по-українськи, по-другому. Ідентичне свято Різдва, просто один в один, тільки нема снігу і нема морозів, так? Я кажу, от уявімо, сюди приходить християнство, так? Що воно забере з цієї культури, а що воно залишить? І я зразу сказав, коли подумав, коли християнство прийшло до нас, слов'ян, так, воно теж зустрілося з іншою язичською культурою. І тут треба дуже чітко розуміти, де є язичество, а де є культура народу. Тому що Бог – творець кожного народу і кожної нації, і відповідно їхньої культури. Але якщо від народу забрати просто жорстоко, як бульдозером, змести їхню культуру, то цей народ стає маргіналом. Він до деякої міри втрачає свою ідентифікацію або самобутність. Тому, коли приходить християнство, воно повинно як така тонка хірургічна операція відрізнити, де язичество, де ідолопоклонство, де демони, а де є просто традиції чи культура того чи іншого нації або народу. Не можна просто все і всіх обізвати язичеством і демонами. І є таких три речі, які необхідно дотримуватися всім місіонерам, які їдуть в інші країни, а також людям, які хочуть проповідувати Христа іншим людям, або для спільності взагалі. Перша річ – це ми повинні з радістю приймати людей. І ми йшли там по горах, по стежках, а там дуже багато людей, вся Європа західна шастає, розумієте? Всі великі знаменитості і так далі. Я думаю, що ми про гори поговоримо ще окремо, так? І просто з радістю приймаєш тих людей. Я приходив там в кафе, чи там антисанітарія, ну просто, ну не всі би це їли, розумієте? Але ти з радістю ти заходиш туди, з посмішками, зустрічаєшся з людьми, ти їх радісно приймають. І вони це відчувають. Вони відчувають оцей твій настрій, з якими ти до них відносишся. Друге, знайти в них щось добре. Тобто, похвалити їх за той орнамент, так? Можна було би прийти і ногами розвалити всі ці красиві візерунки, візерунки, там такі, як я казав, так, потоптати, сказати, демони вон, в ім'я Ісуса Христа. А можна сказати, у, який красивий орнамент, тому що кожна дівчина це робить перед своїм домом, так? Побачити в тій чи іншій культурі, в тому чи іншому народу щось добре і похвалити. І тільки після цього можна з ними конфронтувати або приносити радикальні зміни, які ми кажемо євангелізація. Якщо не буде цих перших двох, люди замикаються. Ви знаєте, що сказав мені один бізнесмен, з яким ми розмовляли в кафе? Він каже, церкви і всі релігії – це корпорації, які просто гроші збирають в людях. І от ми розуміємо, що на Заході ваша християнська корпорація занепадає, і ви шукаєте країни третього світу, щоб принести сюди корпорацію. І я так стою, дивлюся, думаю, ого-го, оце я чую від людини, яка є буддистом, і мені треба було десь годину часу з ним спілкуватися, щоб він зрозумів, що християнство, яке ми приносимо, це не корпорація, і християнство, яке ми приносимо, це не просто піти до пам'ятника Будди чи якогось індуїстського символа і принести там свічку, поставити жертви, принести там, насипати ту червону фарбу, а що християнство – це стосунки з Богом, взаємовідносини з Богом і з людьми. Це то, що міняє мислення людей, побут і життя. Ось. Також я відвідував дитячі будинки. Там є 4 дитячих будинки іменно в Катманду. І я розмовляв з хлопцями. Так? Кожний вечір в них був девошен. І я їм говорив про цілі.
Що було?
Девошен – це посвята. Це по нашому зібрання. Так? Вечірнє зібрання. Вони там 15 хвилин читають Біблію, потім 15 хвилин прославляють Бога, моляться, а потім вже слухають слово. Девовшен – це якби посвята Богові, це як зібрання по-нашому, так? Я їм говорив про ціль, про призначення. І в мене родилася така там пісня навіть «I have job from God to do, go and change Kathmandu». Це «Я маю від Бога завдання іти і змінити Катманду». Я казав, що Катманду треба поміняти і так далі. Ну, яким було моє трошки здивування, коли я в кінці їм показував Україну, там, Хрещатик, Корею, інші країни, Канаду, де я був, Каліфорнію, Флориду. Я їм це показував, і я побачив їхні очі. І я потім зрозумів, що це хлопці, які з гір в основному прийшли в столицю, і для них Катманду – це вершина культури і цивілізації. Для мене це, боже мій, там стільки треба робити з рухом, з дорогами, з будинками, які розвалюються після землетрусу і так далі. І коли їм казав, що вам треба змінити Катманду, а в них не було образа, що це Катманду змінювати, для них це була вершина. І я зрозумів, перш ніж казати людям, що треба змінюватися, так, їм треба дати прообраз або прототип. Бог каже Мойсеєві, збудуй скинію згідно того, як я показав тобі на горі. Тобто тільки Дух Святий може іншій культурі, іншій цивілізації через людей показати інший прототип, іншу, так би сказати, парадигму, інший спосіб життя, який треба змінюватися. Коли ми були в горах, то це так, ніби ти вернувся на 100 років тому назад. Я вдивлявся в обличчя людей, і знаєте, що вони мені нагадали? Вони нагадали мені нас, українців, на фотографіях 100 років тому назад. Оці обличчя...
В Карпатах десь, так далеко?
Можливо, і не тільки. Їхні обличчя були неоскверненні інтернетом і, так сказати, сучасною цивілізацією. Ось в мене на Фейсбуці вони є. В них там щось особливе, розумієте? Тобто вираз людини, яка живе в Україні, чи в Америці, чи в Європі, відрізняється від виразу людини, яка живе в горах Тибету, де ціпом вимолачують пшеницю, інше зерно, де в хаті нема комина. Ми прийшли в одне село гірське на висоті 2400 метрів, і воно християнське, так? Ну, бідося конкретна. Хати наверху, і щоб потім піти в магазин, треба 6 годин спускатися вниз, потім 6 годин назад, все нести на плечах. І...
Тут уже жінка не скаже, ти де був?
Там не скаже, так, я йшов. Ну, да.
В магазин пішов.
В магазин пішов.
На 12 годин.
І вони все носять на плечах, все, розумієте? Для того, щоб, припустимо, змолоти зерно, то треба йти до млина, який на струмку. До струмка там йти півтора години, так, до того місця, де млин. І млин кам'яний, розумієте? Вода обертає, каміння, і воно, ну, перемелюється. І це займає дуже багато часу. Так, ми прийшли в оцей молитвений дім, бо там, ну, просто сарайчик такий, а внизу під сарайчиком кухня, де вони варять їсти, і комина нема. І ми наверху ранком вже якби просинаємося від їдкого диму, тому що весь дим через дирки в підлозі піднімається вверх, і ми всі закопчені. Я кажу, а чого ж вони не будують комони? Давайте будемо, зробимо таку місію, я ж з циганами, з ромами працюю, і вони вміли робити такі залізні печі, де з трубою. І я вже вернувся, і я вже попросив наших братів-ромів, щоб вони дали мені схему, як робити таку піч, яка би допомогла людям виводити дим із хати. Ось, і, розумієте, от такі елементарні речі, вони допомагають. Я тут, ну, як сказати, дійшов ще одної такої дуже важливої думки, що християнство, так, або євангелізація того чи іншого етносу повинна супроводжуватися соціальним, культурним, розумовим, економічним апгрейд, або як апгрейд, ну, піднесенням чи
оновленням.
Підвищенням рівня, тобто інтелекту, культури, соціального, санітарії і економіки. Якщо просто приноситься слово і Боже, так, чи Євангеліє, і не підтверджується оцими покращеннями, якщо так сказати, то воно не трансформує той етнос чи ту націю. Наприклад, коли ми минулий раз говорили про Корею, яка також, до речі, буддистська країна, то там, коли люди стають християнами, вони якби приобщаються, так, з іншою, як би сказати, групою людей, які вже думають про бізнес, про економіку, тому що буддизм в Кореї, він такий відстало-шаманський, так? І люди, які приймають Христа і християнство, вони долучаються до людей, які інакше мислять в економічному плані, в бізнесовому плані, і получається оцей апгрейд, обновлення, так? Підвищення в цьому стані. Так само, якщо хтось хоче працювати з якимсь етносом, іншою культурою, то зразу треба дивитися, чим християнство може сприяти в їхньому піднесенню, так, в соціальному статусі. І я це замітив, просто навчити їх будувати комени. Я не знаю, чому вони їх не будують. Просто принести піч, принести трубу і показати. І другі люди, припустимо, буддистське село, скажуть: «О, а як ти це зробив?» Вони приходять вже до християнина, і там не тільки якби Христос, но і підвищення соціального рівня людей. Хоча християнство в Непалі не заборонено, але якщо хтось піде в поліцію і скаже, що ти його не вернув в християнство, то це загрошує 5 років тюрми і 20 років штрафу. Ми із цього християнського села пішли в буддистське село, це вже в Тибеті, 2 кілометри до кордону з Китаєм. І що так цікаво, що по стежці, по дорозі, коли ми йшли, нас догнав один хлопець. І я з ним почав спілкуватися. Він виявився, як він сказав, pure буддист, чистий буддист. Його брат вчиться в монастирі в Індії бути буддистським монахом. Ми з ним почали говорити. Я з радістю його прийняв, похвалив його там за щось. І потім йому кажу: «А ти маєш спасіння?» А він каже: «Ні, я стараюся через реінкарнацію і всі ці такі речі, як я буду жити». Я кажу: «Ти знаєш, ти можеш стати святим і просвітленим прямо тепер». Я йому почав розказувати про Ісуса Христа, про спасіння, про це. Я кажу: «Ти хочеш поговорити з Христом?» Він каже: «Як? Прямо тепер, тут, на стежці, без посередників?» Я кажу: «Так». Він каже: «Як?» Я йому все пояснював. І закінчилося це тим, що він сказав: «Я хочу помолитися цією молитвою». І він повторив за мною слова молитви. Я там сказав такі фрази: «Боже, я хочу бути твоїм проповідником і проповідувати Євангеліє в цих буддистських селах» і так далі. І він запросив нас потім до себе додому. А його дім виявився такий маленький сарайчик, так? І він зварив картоплю. Взагалі, нас пригощали просто картоплю, як нас кажуть, в мундирах, так? І чілі перець, перемішаний з сіллю. Оце вся їжа. І все село прийшло дивитися, як ми їмо картоплю. Тобто білі люди, для них це був зоопарк. Зоопарк приїхав в село. І так прикольно, спочатку якось трошки цей, ну, ніяково, але потім ми їмо, зароджується розмова, контакти, прийшли поліцаї. Що ви тут робите? Ви що, нас хочете християнами зробити? Та й кажуть, та ні, от я його зустрів, їх зустрів по стежці, сюди привів і так далі. Розумієте, ми мазали людей мазями, в кого були рани на голові, давали там всякі таблетки, вітаміни і ще. І ненавязчиво свідчили про Ісуса Христа і зав'язували контакт. Я взяв телефон цього молодого хлопця, я йому телефоную, він приїде в Катманду, познайомився з християнами. Тобто я вірю, що через такі речі Слово Боже приходить в буддийське село. Хтось може сказати, ну, для того ж так дуже дорого обходиться, щоб якогось там одного буддиста спасти, а в Києві тут їх море сотнями ходять, табунами, люди не спасені. Не треба їхати в Непал, щоб, ну, тому що білет, дорого і так далі. Але ви знаєте, коли там приходить все село до Бога, то воно змінюється. І тому цінність одного грішника, який приходить до Христа в Непалі, вона є вищою і вона є більш такою стратегічною. Справа в тому, що якщо хтось приймає в Непалі Христа, особливо якщо він в якійсь там до якоїсь там етнічної групи належить, то його родина викидає. Я познайомився з одним пастором, він 16 років прийняв Ісуса Христа, і батьки його вигнали зразу. Що означає, коли тебе виженуть? Це означає, що в тебе нема засобів для існування, ти не маєш що їсти, тобто ти приречений на смерть. Це як зграя вовків когось вигнала. Це означає, що той вовк, він може не вижити в лісі. Так само, коли виганяють, це означає, що його прирікають на смерть. Но він вижив. Не дивлячись на те, що він півтора року жив на вулиці, так, він рився по смітниках і так далі, і він утвердився в Бозі. І таких людей є чимало. Тобто християнство в Тібеті, в Непалі, це люди, які заплатили велику ціну своєму віруванню і своєму покликуванню, покликанню. І вони всі думають про проповідь Євангелія в оцих горах, і про зміну своєї країни.
Це як в Біблії написано, що віра без діл мертва.
Так.
Ми продовжуємо. А Сергій Васильович, ви перед цим казали про те, що коли християнство приходить в іншу країну, воно має розділити ці поняття. Є так. Певні традиції, а є язичництво. Як ви думаєте, чи...
Або ідолопоклонство, так. Навіть так сказати.
А як ви думаєте, чи не буде така версія, що наче християнство, воно підлаштовується під певні традиції, починає вже не народність, там, традиція, культура підлаштовується під християнство, а навпаки?
Ну, ми це спостерігаємо в нашій культурі. З деякими речами церква боролася і не змогла побороти, і вона освятила. Такі свята, як Водохреща, то же саме Різдво або Коляда, Зелені свята, Івана Купала. Це все свята, які були язичницькими, але потім церква принесла в них нові змісти, нове розуміння, тому що не могла побороти. Звичайно, що в цьому є плюс і в цьому є мінус. Але я дуже проти того, щоб християнство витісняло без розбору культуру того, чи іншого народу, чи того, чи іншого етносу, або тієї, чи іншої нації. Тобто люди, які місіонери, вони повинні мати дар від Бога і такий духовний зір і розрізнення, щоб зрозуміти ці речі. Я пам'ятаю, колись я говорив з одним індіанцем на Алясці, в Анкореджі, штат Аляска. І він, мені запам'ятався його виступ. Він вийшов весь в пір'ях, всіх цих індіанських облаченнях, одязі. І в нього був якийсь їхній інструмент. Він каже, деякі християни взяли би цей інструмент і сокирою порубали, і спалили, тому що там це якесь поклоніння якомусь там ідолу чи якомусь божеству. Але ви знаєте, що цей інструмент зроблений, я не пам'ятаю, з дуба чи з якоїсь сосни там, чи кедру. І я на цьому інструменту буду славити і поклонятися Господу. І цей інструмент святий. Змієте? Тобто, одні можуть це порубати на куски, а другий може взяти і прославити
використовувати
Бога.
Для слави Божої.
Для слави Божої. Це питання дуже складне, і я думаю, що на нього немає однозначної відповіді, тому що в багатьох людей є своє розуміння цих всіх речей, і якщо сказати так, а якщо забрати з народу всю культуру, то в нього може нічого не залишитися. Що ми йому ставимо? Ми дамо йому тоді біблійні речі, деякі єврейські танці, єврейські традиції і все, чи як? Знаєте, дуже багато помилок робили місіонери з Америки і Європи, коли вони в Африку приносили американську культуру, яка говорилася, що це віра в Христа. Розумієте? Я сповідую таку річ, що віра в Христа і проповідь Євангелії Ісуса Христа повинна проникнути у всі народи і всі етноси світу, і оцей промінь світла Божого повинен заломитися через спектр тої чи іншої культури, тої чи іншої нації і заграти різнобарв'ям. Тобто ми не будемо мати один, так би сказати, одну культуру. От китайці так чи інакше вони будуть по-своєму славити Бога, так? Люди в Непалі по-інакшому, в Африці по-інакшому, в Європі по-інакшому, в Америці по-інакшому, в Латинській Америці ще інакше. Тобто Бог за це, тобто приходить Євангелія, духовна річ, ідея, так? В той чи інший етнос, і він там преломляється, як через призму, і грає всіма барвами веселки. Я чув в Непалі, в Тібеті, одну історію про одного молодого буддиста, якому десь в 12-14 років почав являтися Будда і розказувати Біблію. Я хочу туди піти, просто нам туди треба було 3 дні дороги. Треба було спуститися один день і підніматися 2 дні пішком. А він на схилі одної, так сказати, стежки, яка веде на семитисячник. І цей Будда потім, а цей хлопець був якби вже якийсь пророк буддистів. І Будда потім йому сказав, я більше тобі являтися не буду, прийдуть люди з книжкою, тобі все пояснять. От приходять християни і починають йому розказувати Біблію, він каже, я це все знаю. І він їм розказує всю Біблію, ніде не вчився, ніде не читав. Потім вони йому розказали про спасіння, він був в Катманду, жив там декілька років, його також вигнали з села і все інше. Він потім вернувся, підписав пакт з буддистською громадою села, на яких умовах він може жити в тому селі, щоб їхні жертви не були осквернені. В нього є зараз там церква, 40 чоловік. І ось він перекладає пісні не тільки на їхню мову, а він веде служіння в традиціях непальської культури. Хоча там багато різних етносів, і Непал – це федеративна республіка. І я думаю, що Дух Святий правильно його веде. Змієте? Ми не повинні зробити непальців європейцями. Ми не повинні зробити африканців, американцями з їхньою культурою. Ми повинні принести Христа і дозволити Христу засяяти
в їх культурі,
в їхній культурі новим спектром. Цим самим ми збагатимо тіло Христа, яким є церква.
Сергій Васильович, до вас є запитання. Поділіться опитом, як зберегти в серці огонь віри місіонера, якщо довго не бачиш плодов свого служіння.
Ну, саме перше має бути покликання. Якщо Бог покликав людину бути місіонером, то він їй дасть благодать перенести все, і успіх, і невдачу. І він дасть благодать на довготривалий термін роботи. Є така річ, як, можливо, вигорання місіонера. Асамблея Божа Америки має такий досвід. Якщо місіонер побув на місіонерських полях 3 роки, його забирають назад в свою країну, і він цілий рік має право нічого не робити. Він їздить по церквах, займається фаундрейзингом, просто відпочиває з своєю сім'єю, просто оживляє, тому що
відновлює сили.
Відновлює сили, тому що А я також це бачив деяких людей, які поїхали, наприклад, в Туреччину. Вони побули там 7 років і приїхали звідти просто розбиті, зневірені, в Бозі, в церквах, в людях. Тобто в них сталися, так сказати, незворотні зміни в їхній особистості, тому що вони задовго були серед мусульманської, такої, сказати, ворожої культури і релігії. Тому дуже добре місіонерам через 3 роки вертатися в свою країну, в свою культуру і оживати, оживлятися. Це одне. Друге, ти ніколи не знаєш, з ким ти зустрічаєшся і чим можна оприділити успіх, так? На цій поїздці я зустрів оцього Сонама, буддиста, який став християнином, так? І він може бути ключовою людиною для проповіді Євангелія по тим 7 буддистським селам в Тибеті. Можна сказати, ну, я поїхав туди, да, дитячі будинки, там провів служіння і ще інші речі, так? Ну, оця одна людина може стати і якраз мірилом успіху моєї поїздки. Тому що він може торкнутися тих людей, до яких я не можу торкнутися. Тому подивіться трошки ширше на ту роботу, яку звершає через вас Бог. І ваша праця обов'язково принесе плід і буде успішною для Бога. Результати роботи Ісуса Христа на цій землі по сучасним менеджерським міркам могли би вважатися повним провалом. Він помер, його розіп'яли, його учні розбіглися, і фактично якби його служіння не принесло на той момент великих результатів. Але не вимірюйте свій успіх в короткотерміновій перспективі. Успіх має вимірюватися в довготерміновій перспективі, тому що місіонерство – це те ж саме, що сіяння. Ти сієш насіння, а воно потім проросте в серцях людей обов'язково. Я, наприклад, можу бачити зміну в ромського етносу через 33 роки. Я їм показав фотографії і відео з Непала, і вони мені сказали: «Пастор Сергій, так це ми такі були 33 роки тому назад». Ви знаєте, як я радів, бачачи їхнє усвідомлення оцього апгрейду, так, культурного, розумового, інтелектуального, санітарного, взагалі розуміння і концепції життя. Тому що Євангеліє – це є сила Божа на спасіння єврейського народу, українського народу і будь-якого етносу на землі.
Але як зробити так, щоб не навпаки зашкодити? Тому що, наприклад, місіонер, ну, нехай там 1% проти 99%, він їде і розповідає про Ісуса Христа. Але ми знаємо, з Біблії є таке місце, от товариство лихе псує добрі звичаї. Як зробити так і що собі мати, які якості, щоб не зробити навпаки, що ця атмосфера, наприклад, там буддійська і язичництва, вона навпаки почне поглинати вже місіонера?
Я дивився фільм, називається «Молчання», про католицьких місіонерів в 16 столітті в Японії. І вони зустрічаються з буддистами, так? Жахливий фільм, до речі, трошки такий, можна сказати, депресивний. І в кінці там говориться про одного католицького місіонера, який фактично прийняв буддизм. Там жахливі сцени, як вирізають села, тому що спалюють, тому що вони християни, віруючі. І от там от сам буддизм, як культура, він якби переміг цих місіонерів, принаймні одного з них. І цей представник Японії, він каже: «А чого ви сюди прийшли? Ми вас не просили. Ми не прийшли до вас в Європу. Ви сюди прийшли. Живіть згідно наших культури, живіть згідно наших традицій і наших вірувань». Здається би, залізна логіка. І є дійсно так, що місіонери можуть зламатися. Для цього треба мати дуже сильний остов і коріння всередині себе. І мати команду людей, яка за тебе молиться. Тому що люди поодиночці можуть зламатися. Але коли в нас є спільність один з одним, коли в нас є спільність з Богом, коли в нас є люди, які підтримують в нас в молитві, то це береже нас. Плюс дуже важливо мати правильну теологію або правильну концепцію. Недавно я розмовляв з одною сестрою з нашої церкви, яка зараз живе в Малайзії. І ось вона християнка, яка ніколи не виїжджала за межі України, опиняється в ворожій культурі, раз, плюс в світогляді індуїстсько-мусульманський. І коли ти сам один опиняєшся в такій культурі, то рано чи пізно проходить переосмислення. А дивись, ці люди живуть з іншими віруваннями, з іншою концепцією, і в них теж непогано виходить. А може наша віра не, ну, теж добре, тільки там в Україні, а для них така? І просто я розмовляв з нею і показував їй про те, в чому є переваги християнства. Давайте візьмемо, наприклад, індуїзм, так? Який сповідує карму. І от на вулиці, на вулицях Делі лежать люди прокажені. Я їх бачив також в Катманду, якраз там, де спалюють мертвих біля цієї річки. Ви знаєте, бачити людину, в якої вже нема півноги, повна в гної, в крові, і вона просто лежить, чи сидить і просить, їй мало хто допомагає, ніхто не допомагає, так? І питання, чому не допомагають? Тому що я вмішуюсь в його карму. І це може нашкодити моїй кармі. Значить, йому треба в цьому житті страждати, для того, щоб в наступному житті перевтілитися в щось краще, або вже попасти в нірвану. Оце традиція або вірування людини, так? А віра людини завжди відображається в зовнішньому світі. Тобто в побуті, в соціальному житті, в культурному, політичному житті. Тому в індуїстських країнах нема милосердя до людей. Вони вмирають сотнями, є каста, туди не можна рухатися, це неприкасаємо і так далі. Тобто немилосердне суспільство. Візьмемо мусульманство. Постійна агресія, постійні терористичні акти, постійне бажання доказати, що ми не гірші за остальних. Звідки це бере початок? Це бере початок від Ізмаїла, коли Сара або Авраам попросив Агар із Ізмаїлом піти з їхнього дому. Тобто старший син відкинутий. І оця відкинутість, вона червоною ниткою йде через весь іслам. Там діє дух відкинутості. І їм дуже важко признати Бога чи зрозуміти Бога як батька. Там немає цієї концепції. Тому є агресія, тому я завжди є ненависть, тому є оце, так сказати, руйнування. Руйнування. Візьмемо концепцію, припустимо, Західної Європи з її лібералізмом або концепцією, а це абсолютна істина, що немає абсолютної істини. Тобто людина стала мірилом, так, всього. До чого це призводить? Це призводить до такої розбещеності і людської вакханалії, якщо можна так сказати. І от таке суспільство рано чи пізно стане в Західній Європі з цією толерантністю і з цією терпимістю і мультикультуралізмом. Рано чи пізно це закінчиться трагедією. Тепер візьмемо концепцію християнства, так? А в християнстві ми маємо Бога, Отця, який ради людини віддає найдорожче свого сина. І він вмирає і платить ціну не дияволу, а Богові і його справедливості. Звідси ми маємо висновок, що людське життя має цінність для Бога. І людське життя має цінність для кожної людини. Тобто, якщо люди вірять в цю концепцію, вони будують милосердне суспільство, або мали би будувати це милосердне суспільство. Далі, сама жертва Бога і Ісуса Христа говорить про любов і про жертвеність. Тобто, це має бути суспільство, де люди ладні принести свої інтереси ради іншої людини. Це суспільство любові, це суспільство самопожертви. Принаймні, мало би так бути. Розумієте? Тобто, чисто якщо ми замислимося в то, що ми віримо, в ті образи чи прообрази, які ми бачимо в Біблії, таким чином ми будуємо те чи інше суспільство. Тому, якщо місіонери їдуть на місіонерські поля, вони повинні розуміти ці переваги християнства над іншими релігіями, чи традиціями. Тобто християнство, воно є унікальним. Не тому, що воно краще, а тому, що воно істинне. І його не можна порівняти ні з якою іншою релігією.
Як сказала одна людина, ваше християнство не зрозуміло. Потрібно віддавати, щоб мати, і також потрібно вмирати для того, щоб жити. Каже,
саме так.
Саме не розумію. Сергій Васильович, до вас є ще два останніх запитання, швиденько, тому що час впливає. Як ви скажете, на вашому прикладі, власному досвіді, чи змінились ваші особисті відносини з Богом після поїздки?
Ну, звичайно, ми ходили по цих горах, я бачив величну Божу природу, шукав Шамбалу, вернувся трошки просвітленим звідти, і гори тянуть. Знаєте, подорожі, вони завжди розвивають. Я трошки жартую, так, стосовно перших речень, які я сказав. Подорожі, вони розвивають людину. Ти бачиш, як люди дивляться на ті ж самі проблеми з іншої сторони і по-іншому їх рішають. Я дивився на цих людей і думаю, що вони втратили, живучи таким образом життя там в горах, а що ми втратили, маючи, так сказати, надбання. І ви знаєте, що людина може бути щаслива будь-де, якщо в її серці живе Бог. Я краще зрозумів людей, Бога, побачив, як Бог створив людей з їхньою різноманітністю, і це розширило моє серце і моє розуміння інших народів, і інших етносів, націй. І я вернувся звідти радісним. Я там втратив десь 3 кілограми, коли ми ходили 5 днів по горах з рюкзаками, спали на досках.
Тоді зрозуміла ваша радість.
І не тільки в цьому. І є ради чого жити, і я дякую, що є Бог, який відкривається нам в своїй любові. І ця любов може змінити інших людей, інші нації, навіть країни.
І останнє. Є люди, у яких в серцях є така мрія, бажання бути місіонером. Що б ви могли їм побажати? Не обов'язково це Непал, може ще інший край, як Ісус сказав, що ви маєте бути моїми свідками до краю землі. Чого має прагнути навчитися людина, що бажає бути місіонером?
Продовжуйте мріяти. І у ваше бачення Бог обов'язково пошле відповідні ресурси і відповідних людей. Якщо у вас є це бачення бути місіонером, то навики і все решта, воно прийдеться. Ви знаєте, не можна людей навчити бути місіонерами. Це дар від Бога. А почніть з маленьких речей. Якщо хтось хоче допомогти сиротам в Непалі, зв'яжіться зі мною, і я вам скажу, як підтримувати, припустимо, хоча б одну дитину там, в Непалі. Чекайте і виставіть антени, щоб розуміти, куди веде вас Бог. Не думайте про щось велике. Почніть маленькі кроки. Всяка довга подорож починається із першого кроку. І робіть ці перші кроки. Ставте праву ногу, а потім Бог покаже вам, куди поставити ліву ногу. І так помалу-помалу ви потопаєте і прийдете до свого призначення обов'язково. Але ніколи не втратьте свою віру і своє бачення, яке дає вам Бог. Це, так сказати, найбільші критерії щодо успіху. Це, так сказати, закони. Це бачення. Розумієте? Я міг би розказувати ще дуже довго, як саме бачення, яке Бог зародив в моє серце, привело в моє життя людей, фінанси, ресурси, обставини. Навіть негативні речі, які приходили в моєму житті, вони служили і послужили для мого духовного збагачення і поступу вперед. Деякі речі просто звільнили мене від лишнього балансу. Баласту. І зробили мене легким.
Я думаю, що про бачення ми обов'язково поговоримо в наступній нашій програмі.
Дай Бог.
На сьогодні я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви розповіли про вашу поїздку до Непалу. І нагадую нашим радіослухачам, що у нас сьогодні в гостях був пастор церкви Сергій Васильович Балюк. Дякуємо вам.
Будь ласка, всього найкращого. До побачення.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.